Wel, os eich Beiblau gynnwch chi, eich chi'n troi i'r bennod nes i ddarllen yn ail Corinthiaid pennod 3. A mi fyddai'n dod yn y diwedd i ganolbwyntio ar yr adnod olaf yn bennod honno. Ail Corinthiaid pennod 3 ac adnod 18. Ac yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb. Yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef, a gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Mae'n adnod fawr, ond mae'n adnod llawn o wirionedd sy'n gobeithio mynd i fod yn gymorth i ni. Bore yma, ond ni'n edrych ar y cwestiwn yma, os ydym ni'n gwybod yn bod ni'n tyfu fel Cristnogion? Sut ydym ni'n gwybod bod ni ddim jyst yn aros yn yr unfan neu hyd yn oed yn mynd yn ôl, ond bod ni'n tyfu fel Cristnogion? Bydd arni edrych ar yr hanes yma am Iesu yn cyfarfod ar ddau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus ar ôl yr atgyfodiad. Byddwn ni'n edrych ar y ffordd oedd Iesu wedi helpu nhw. I helpu nhw i ddechrau, dyma Iesu'n ymddangos wrth iddyn nhw gerdded ar y ffordd ar ôl yr atgyfodiad. Er doedden nhw ddim yn siŵr os oedd Iesu wedi dod nôl yn fyw. Oedden nhw wedi clywed rhyw si, ond doedden nhw'n siŵr fedrwn nhw gredu'r gwragedd. A dyma'r arglwydd yn ymddangos ac yn dechrau egluro iddyn nhw yn y gair. A dyn nhw'n dallt y groes a Iesu'n egluro, drychwch yn y gair am ei welwch chi, fel oedd yn rhaid i'r Mesoea ddioddef ac wedyn mynd fewn i'w ogoniant. Ac felly, dyma ni yn gweld bore yma bod yr arglwydd Iesu i ddechrau wedi edrych ar yr holl sgrythyr, a mae dyna lle dyn ni'n dechrau gwybod ydyn ni'n tyfu fel Cristnogion. Dyn ni'n dod â'n hunain o dan y gair. Dyn ni'n dod i ddarllen y gair, dyn ni'n dod i fyfyrio yn y gair, dyn ni'n gwrando ar y gair yn cael ei egluro. Dyna'r man cychwyn wrth ni feddwl ydyn ni'n tyfu fel Cristnogion. A fydd ar ni weld, mae'r ffordd i ddeall y gair ydy trwy Iesu Grist. Mae'r gair yn pwyntio at yr arglwydd. Mae'r gair yn dangos i ni. Sut yn ydy'r arglwydd a be mae wedi'i wneud trosto ni, a sut yn ydy'n ni, a sut yn ni'n mynd i allu cael gobaith yn yr arglwydd Iesu ei hun. Ac wrth i ni fyfyrio yn y gair a deall mwy, oeddwn ni'n gweld hefyd, mae'n ei jyst mater o gasglu gwybodaeth yn y penoedd hwn, ond bod yn mater o fagin perthynas efo Iesu wrth i ni ddysgu mwy. O, mae'n enyn ymateb yn ein calon ni. Fel oedd y ddau ddisgybl yma ar y ffordd i Emmaus yn teimlo i calonau nhw yn llosgu wrth i'r arglwydd agor y gair. Felly, oedden ni'n deall bod ni yn dod o dan y gair a da ni'n dod i adnabod Iesu'n well a mae perthynas ni efo Iesu yn dod yn ddyfnach. Da ni'n caru Iesu a'i garu yn fwy wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen. Dyna mae'n cychwyn fo bethau gwybod ydyn ni yn tyfu. A wedyn, mi nes i gyffwrdd ar syniad bod y gair hefyd yn newid ni. Nid jyst bod yn perthynas ni Iesu Grist yn mynd yn ddyfnach, ond bod ni'n cael y newid. A dyma lle dwi isio aros heno. Sut mae'r ysgrythyr yn newid ni? Be mae Paul ni feddwl pan mae'n deud yn bod ni yn ei eiriau fo fan yma, yn cael ei trawsffurfio o ogoniant i ogoniant. Dwi'n edrych yn ddigon tebyg i fel o'n i'n edrych 10 mlynedd ar hugain yn ôl. Falle mod i wedi rhoi rhywfaint o bwys ymlaen a dwi wedi tyfu barf, ond heblaw am hynny. Ond ychydig bach o lwyd yn y gwallt, ond eto mae Iesu'n dweud, neu Paul yn dweud, bod ni'n cael ei trawsffurfio o ogoniant i ogoniant. Be mae'n ei olygu? Ale falle bod angen deud chydig bach am beth sydd yn y drydedd bennod yma o ail Corinthiaid i ddechrau. Mae Paul wedi bod yn dweud am y Corinthiaid, drychwch. Mae Christ wedi bod yn sgrifennu yn eich calonau chi, dych chi wedi'ch newid. A dyma un ffordd yr ydyn ni'n gwybod bod yn gwaith ni'n effeithio. A mae'n mynd wedyn i sôn am yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd. Mae'n sôn am y gyfraith. Gweinidogaeth y gyfraith a gweinidogaeth yr ysbryd glân. A mae'n sôn am gweinidogaeth yr ysbryd, neu gweinidogaeth y gyfraith, fel gweinidogaeth sy'n lladd. Achos be dyn ni'n sylweddoli wrth ni weld cyfraith Dyw wedi bod ni wedi methu a bod ni'n cael ein condemnio. A wedyn mae'n sôn am y cyfamod newydd, y weinidogaeth newydd yma trwy'r ysbryd glân. A mae'n dweud, oedd yr hen gyfamod, oedd yr hen weinidogaeth yn ogoneddus. Ond gymaint mwy o ogoniant sy'n perthyn i'r newydd. A mae'n trio eglur o'r cyfan. Mae'n cymryd darlun i ddweud gwir, achos dan yr hen drefn, fe ddigwyddodd rhywbeth. Dych chi'n cofio, oedd Israel yn yr anialwch, oedd Moses wedi mynd fyny'r mynydd i siarad efo Duw. Oedd Moses yn dod nôl lawr, ac un o'r pethau ddigwyddodd pan oedd yn dod nôl lawr oedd bod i wyneb o'n disgleirio. Oedd oedd i bod efo Duw ac oedd i wyneb o'n disgleirio yn ogoneddus. I ddweud i gwir, dyn ni darllen yn Exodus 34, pan ddaeth Moses i lawr o fynydd Seinai gyda dwy lechyd ystiolaeth yn ei law, ni wyddai bod croen ei wyneb yn disgleirio ar ôl iddo siarad â Duw. A pan welodd Aaron a holl bobl Israel fod croen wyneb Moses yn disgleirio, roedd arnynt ofn dod yn agos eto. O, be di hyn? Be sydd yn digwydd? A rywsut oedden nhw methu edrych arno fo. A wedyn, pan welent trwy fod croen ei wyneb yn disgleirio, byddai Moses yn rhoi gorchudd yn ôl ar ei wyneb nes y byddai'n mynd i mewn eto i siarad â Duw. Oedd Moses yn gorfod rhoi masg hyd oed ar ei wyneb. Achos oedd y bobl jyst methu edrych arno fo, oedd y mor ddisglair. A wedyn oedd yn mynd at Duw, tynnu'r masg i ffwrdd ac wrth i Duw siarad efo fo, oedd ei wyneb o'n parhau i ddisgleirio. Mae Paul yn cymryd hwn fel darlun. A mae'n dweud, ydych chi'n gweld mor i ddewon, dyn nhw yn gweld Crist. Pan maen nhw'n darllen y gyfraith, maen nhw'n dal fel petai nhw efo rhyw fasg fel bod nhw ddim yn gallu gweld yn iawn beth sydd yna. Pylwyd eu meddyliau, meddwl fo'n adnod 14. Hyd y dydd hwn pan ddarllenad yr hen gyfamod, mae'r un gorchudd yn aros heb ei godi gan mae ynghyst yn unig symud i'r ef. Hyd y dydd hwn pryd bynnag y darllenir cyfraith Moses, mae'r gorchudd yn gorwedd ar ei meddwl. Nid i mae Paul yn deud, di'r gair ddim yn gallu gweithio ni bywydau nhw'n iawn, achos dyn nhw'n credu ni Iesu Grist. Dyn nhw'n gweld yr ysgrythyr trwy yr arglwydd Iesu, fel o'n i sôn bore yma. Yr arglwydd Iesu di'r allwedd i'r ysgrythyrau. Mae'n ddiddorol, chwe gwaith mae'r arglwydd Iesu yn deud wrth yr arweinwyr crefyddol yn Israel, onid ydych wedi darllen. Ydych chi'n di darllen yn yr ysgrythyr? Mae bron yn deud, yn anghrediniol. Pam bod o'n anghrediniol? Ac nid siarad efo pobl oedd falle di arfer darllen y Sun ar Daily Mail, ond beth yn darllen i Beibl oedd o. Oedd o'n siarad fan yma efo bobl oedd yn arbenigwyr, oedd yn experts, oedd wedi treulio amser yn y Beibl. Ond mae Iesu'n dweud, ydych chi wedi darllen a darllen, ydych chi wedi gweld. Ydych chi wedi cam ddarllen. Pam nad nhw ddim wedi gweld? Pam nad i'r gair wedi gweithio yn eu bywydau nhw yn iawn? Ond mae yna ddau reswm. Reswm cynta. Mae'r bobl yma'n anghredinwyr y dallodd Dyw'r oes bresennol eu meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Dyw. Ail Corinthiaid 4, adnod 4. Anghredinwyr, yma Dyw'r oes bresennol, yma'r diafol, os ydych chi eisiau, wedi dallu i meddyliau nhw. Mae ganddo ni elin sydd ddim eisiau ni ddat, sydd ddim eisiau ni weld gogoniant Crist yn y Beibl. Mae'r gelyn yma ar waith yn drysu yn gwneud ni ganolbwyntio ar y peth anghywir. Pam bod ni wedi cael canrif yng Nghymru o bobl yn tynnu'r Beibl yn ddarnau dedwch, fedwch chi'n credu hwnna? Fedwch chi'n credu'r gwirthiau? Fedwch chi'n credu'r atgyfodiad? Fedwch chi'n credu beth sy'n gynnwch chi fan yma? Pam bod hyn wedi digwydd yng Nghymru? Ac wrth bod y diafol yn gwybod bod gai a Dyw yn rymus, a ddim eisiau ni wrando, a ddim eisiau ni glywedio, a ddim eisiau ni weld. Ac oedd y Phariseaid wedi darllen y Beibl, a'r unig beth oedden nhw'n gallu gweld wrth iddyn nhw ddarllen y Beibl oedd, o, mae yna set o rheolau, a mae rhaid ni drio wneud yn siŵr bod ni'n cadw'r rheolau, a doedden nhw'n gweld bod y gyfraith yn athro tuag at Grist. Mae yna ddiafol, a mae'r diafol am yn rhwystro ni rhag gweld gogoniant Crist yn y gair. Ond mae yna ail reswm pam nad oedd yr Iddewon ddim wedi gweld gogoniant Crist yn y gair. Mae Ioan yn deud wrthon ni yn ei Efengyl penod 3 adnod 19, dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Hynny di. Mae yna elin oedd i mewn hefyd, nid jyst y diafol, ond mae yna elin oedd i mewn. Mae'n calonau ni'n galed wrth natur. Da ni'n caru yn pechodau. Da ni'n caru yn ffordd yn hunan yn ytrach na ffordd Dyw. Mae well gono ni y tywyllwch yn ytrach na'r goleuni. Achos bod yn gweithredoedd ni'n ddrwg. Roedd hyn yn wir am yr Iddewon, ond dyna gyflwr pawb wrth natyn, meddai Paul yn deud, yn Effesiaid yr ail bennod, roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn nifyddod i dywysio galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymlith yr ai hynny roedd emni neu i gyd unwaith. Ifydd i dywysio galluoedd yr awyr. Dywysog Dyw'r oes hon, neu Dyw'r byd hon. A y gelyn oddi allan, a ni'n dewis bod yn anifydd. Dyna gyflwr gwrthryfel dyn yn de. A dyna pan bod angen gweinidogaeth yr ysbryd. Mae Paul yn deud fan yma, pryd bynnag y mae rhywun yn troi at yr arglwydd, y dynnu'r ymaith y gorchydd, yr ysbryd yw'r arglwydd hwn, a lle mae ysbryd yr arglwydd y mae rhyddid. Dyna sut mae pethau yn newid. Dyna sut mae pobl yn gallu gweld. A Iesu wedi egluro hyn wrth Nicodemus yn dydi. Yn wir, yn dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd ni all weld teyrnas Dduw. Byddi di'n ddall heb wedi cael dy ailenni. Sut gallai gael yn ailenni? Yn wir, yn dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd ni all fynd i mewn i deyrnas y Dduw, medde Iesu. Be oedd hi'n olygu? Wel, da ni'n gallu mynd nôl i'r Hen Testament a da ni'n gallu gweld yr addewid yn Ezekiel. Ezekiel 36, tynellaf ddŵr glân drosoch eich glanhau, a byddwch yn lân o holl aflendid ac o holl eilunod. Mae rhaid eich gennych chi o ddŵr a chi gael maddeiant am eich pechodau a glanhau o'ch pechodau. A rhof i chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhof i chi galon o gig. Rhof y ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Gan i o dŵr ac o'r ysbryd. Ond y peth cyntaf amlwg fan yma ydy mae rhywbeth sy'n cael ei wneud i ni ydy hwn. Nid ni sy'n ei wneud o. Yr arglwydd, yr ysbryd sy'n tynnu'r gorchydd fel bod ni'n gallu gweld gogoniant Crist yn y gair. Dyw sy'n tynnu'r galon garreg allan a rhoi calon o gig ac ysbryd newydd o'n mewn ni. Na'r peth cyntaf, yw beth sy'n cael ei wneud i ni, mae rhaid i Dduw weithio. Rhaid ni fod yn agored i Dduw weithio ynddo ni. Yr ail beth amlwg yw mae newid mewnol ydy e. Oedd y Phariseaid yn ceisio newid y tu allan. Oedd Crist yn dod yn sôn amdanyn nhw'n glanhau y tu allan y gwpan. Beth hyn yn ei olygu? Oedd yn fater o weld y gorchmynion gritio tyth a mynd ati i gadw'r gorchmynion yn y nerth yn hynny'n gorau gallwn ni a gobeithio fydd Dyw'n gwenu. A chi'n bod mi oedd y Phariseaid, chwarae teg, oedd nhw efo hynna'n ddisgyblaeth arbennig iawn. Oedd nhw'n byw bywydau anhygoel pan dych chi'n edrych ar y rheolau oedd nhw'n ei cadw. Dyna beth mae cymaint o gryfydd eraill yn dweud. Cadwch y rheolau yma, gnewch y pethau yma. A dych chi'n edrych ar rai pobl a chi'n meddwl, waw, mae ganddyn nhw rhyw hynna'n ddisgyblaeth anhygoel. Ond jyst newid y tu allan, dio. O fe ddydodd Iesu. Nid y tu allan ydy'r broblem. O'r galon, o'r tu mewn o galon dynion y dawallan, feddyliau drwg, peteinio, lladrata, llyfryddio, godinebu, trechwanti, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, anfydrwydd. O'r tu mewn y mae'r holl bethau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Felly mae'r ysbryd yn gorfod dod yn bywhau ni. Mae'r ffordd mae'r Beibl yn sôn am y pethau yma, maen nhw mor eithafol. Mae nid gwneud rhywun chydig bach yn well, ond cymryd rhywun marw a'i wneud o'n fyw. Dim byd mwy eithafol na hynny yn agos. Mae'r ysbryd yn dod i bywhau ni. A bore yma. Dyna pam o'n i'n gallu sôn am bod gweld Crist trwy'r gair yn dyfnhau'n perthynas ni efo Iesu Grist. Pan mae'r ysbryd yn dangos i ni bethau o'r gair, yna mae'n gweithio yn y calon i ni ymateb. Waw! Fi'n credu mod i'n saff yn dweud hyn fan yma, ond pan o'n i'n fach, o'n i'n credu'n Sion Corn. Fe ddoth na ddwrnod pryd nes i sylweddoli, gobeithio bod yn plant yn gwrando ar y recordiad yma wedyn, ond mi nes i sylweddoli, mae dad y mam oedd i'n rhoi'r holl anrhegion i fi, ac nid Sion Corn. Sorry Rebecca, dwi wedi dyddadrithio di. Er ymateb yn ynghalon ni oedd, waw, dad a mam, waw, maen nhw'n garedig. A fi'n meddwl ma jyst Sion Corn. A chyfo pa mae'r ysbryd yn dangos yn Iesu Grist trwy'r gair, waw. Y gair yn dod yn gnawd, er fy mwy ni. Arglwydd yr arglwyddi, yn gorwedd mewn cryd, er fy mwy ni. Iesu, yn amyneddgar, yn wynebu pobl yn ei feirniadu fo a'i farnu fo. Rhoelion drwy ddwylo a'i draed o coron o ddrain am ei bewn o gwawd a chywilydd a dirmig. Er fy mwy ni. Waw. Dyna gweinidogaeth yr ysbryd. A dyna be dyn ni'n ddeud pan dyn ni'n deud mae rhaid ni gael y gair a dod o dan y gair er mwyn i ni weld ydyn ni'n tyfu fel Cristnogion. Achos bod ni'n deud, o, ydyn ni'n caru'r gwaredwr yn fwy. A ydyn ni'n caru Dyw yn fwy. A ydyn ni am i'r ysbryd weithio yn fwy. Ond, yn y galon mae hyn yn digwydd. A di pobl ddim yn gweld beth sydd yn digwydd yn y galon yn adyn. dwi ddim yn gallu deud heno beth sydd yn eich calonau chi. A ni dwi'n gwybod bod yna sefyllfaoedd wedi bod pryd oedd yna bobl yn eistedd yn y gynulleidfa'n gwrando ar y bregeth ac oedd eu calonau nhw mor galed er fod pawb arall yn y gynulleidfa a pawb arall yn y gymdeithas yn meddwl bod nhw'n Gristnogion a ni calonau oedden nhw'n bell o hynny. A mae'n enghreifftio wedi bod ac o mae rhywun yn drist wrth feddwl am y peth. Mae'n enghreifftio wedi bod o rai yn y pulpit. Yn egluro gair Dyw o'i egluro'n ffyddlon. A pobl yn cael eu bendithio, pobl yn cael troedigaethau, ond oedden nhw eu hunain ddim yn credu yn eu calonau. Ac oedden nhw'n bell oddi wrth Dyw. Ac yn y diwedd, falle byddan nhw'n troi a Dyw a dweud, o'n i'n neithio ni bob math o bethau yn denw di, a fydd yr arglwydd yn dweud ni siarad na bim chwi'r ioed, ewch ymaith oddi wrth Dyw. Fy'n gweld, dwi'm yn gallu gweld beth sydd yn eich calonau chi. Os yna ffordd arall o wybod bod yr ysbyd ar waith ynddo ni? Wel, da ni ddod at yr adnod yma yn ail Corinthiad. Yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel yn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein traws ffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hwn. Mae yna draws ffurfio'n digwydd. Da ni'n dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ond meddyliwch am hwn. Meddyliwch rwan pam cawsoch chi eich creu. Be oedd bwriad Dyw yn creu di? Gwnawn ddyn ar ein llun a'n delw ni. A nwrio ac yn fenyw y gwnawn hwnt. Mae Dyw ar y dechrau, mae'n creu bydysawd, mae'n creu byd, mae'n creu'r anifeiliaid. A rywsut be mae eisiau yng nghanol hyn i gyd ydy bod na rywbeth yna sydd yn wahanol i bob dim arall. Yn yr hyn ymyrodraethau, beth ych chi'n cael oedd trwy'r ymyrodraethau oedd yr ymerawdwr yn neud yn siŵr bod na ryw ddelw ohono fo ar draws y lle yn y gwahanol wledydd. A mae Dyw'n dweud, dwi eisiau delw ohona i o gwmpas y lle. A dyna oedd fwriad Dyw ynddo ni. Rwan, oherwydd yn gwrthryfel, mae'r ddelw wedi dinistrio. Sut mae modd adfer y ddedl? Sut mae modd cael adlywyrchiad o Dyw yn y byd yma? Wel, da ni'n gwybod na un gwir adlywyrchiad o Dyw wedi dod i'r byd. Yn eb am gwelodd i a welodd y tad, meddai Iesu. Fo ydi delw Dyw yn y byd. Mae o'n Dyw ac yn ddyn, mae hwn yn mynd yn gymhleth o ran Dyw yn y ddiaeth ac eto. Fod i delw Dyw yn y byd, trwy'r fod yn ni'n gweld Dyw. A bwriad yr ysbryd glân ydy'n gwneud ni'n debyg i Iesu Grist. Dy bod Dyw unwaith eto efo i ddelw fo ar hyd a lled y byd a bod pobl yn gallu edrych a deud, ie, dyna sut hyn ydy Dyw, dyna sut hyn ydy'r un sy'n llywodraethu yma achos da ni'n gweld i ddelw fo. A felly mae'r hyn sy'n digwydd yn y galon yn cael ei adlewyrchu yn allanol yn bywyd ni. Be mae hynna yn ei olygu? Wel, dwi am ganolbwyntio ar agwedd y galon, a wedyn gallwch chi weld mae agwedd y galon yn gweithio hynna'n allan yn ein bywyd ni. Be di'n agwedd ni at Iesu? Be di'n agwedd ni at yr arglwydd Iesu? Oedden ni'n canu ar y dechrau yn dweud, mae'r Iesu'n fwy na'i roddion. Gweld wyneb a nwylyd, hwnna i'm henaid lawenhau. Mae'n dach chi'n gwybod, mae gweld ambell berson, mae'n neud i chi lawenhau yn dydy. yr haf yma mae'n debyg mi a i'r maes awyr i Manceinion. A fyddai'n gweld lot o wynebau, ond yna mi fydd heledd yn ymddangos. A mi fyddai'n llawenhau, achos fyddai'n ei gweld hi. Be di'ch agwedd chi at Iesu Grist? Pan mae pobl yn siarad am yr arglwydd, ydych chi yn teimlo y gwres yn eich calon? Ydych chi yn falch o'r arglwydd? Ydych chi yn ei gario? I gario, nid jyst yn yr ystyr o bod chi'n cael rhyw shivers lawr eich sbain pan ydych chi'n clywed amdano fo, ond ydych chi'n dweud, oh, ie, yeah. Fod i'r un y mangobaith i ynddo fo. Os ydy'n agwedd ni at yr arglwydd Iesu yn cynyddu yna, mae'n mynd i effeithio ar y ffordd da ni'n ymddwyn. Fyddwn ni hiraethu am gael clywed i aero a darllen i aero am y fyrio yn y gair a cael dod i wadnabod yn well. Mi fyddwn ni'n dod i wrando ar y gair yn cael ei eglura. A fyddwn ni isio dysgu mwy amdano fo. Beth yma'n agwedd ni at bechod? Mae yna gwestiwn weithiau yn cael ei ofyn gan Grisnogion ifanc. A os gennau hawl i wneud hyn, pa mor bell allai fynd? A os gan Grisnogion hawl i yfed alcohol? A os pa mor bell fedrai fynd? Ond pan ydych chi'n dechrau gweld peth mor ofnadwy wedi pechod, mae chagwedd chi'n newid. Yn cofio clywed blynyddoedd yn ôl ar hanes am ryw zoo. Ac yn y zoo mae oedd ganddyn nhw gorilla. A y ffordd oedden nhw'n cadw'r gorilla i mewn yn y man lle oedd y fod, oedd bod yna ffens drydan. Mae ffens drydan o gwmpas. Ac felly, y gorilla yn gwybod os oedd yn mynd i cyffwrdd y ffens, oedd yn mynd i gael sioc. A chi'n bo, mi oedd y gorilla yma, oedd o'n un clyfar, a mi ddaru o ffeindio allan, os oedd yn mynd at y ffens a roed i fus, just o fewn chydig bach i'r ffens, oedd na rhyw sbarc bach yn mynd o'r ffens i'w fus o ag yn ôl, heb iddo fe gael sioc, felly oedd o'n chwarae yn ymyl y ffens. Jyst yn chwarae efo hwnna. Ond weithiau fydda fo'n cyffwrdd y ffens a cael sioc. Be di'ch agwedd chi at bechod? Ydych chi'n gweld pechod? Nid o, jyst y rheol yma dwi ddim fod i thori. Nid ydych chi'n gweld pechod fel sarhad ar Dduw, brad ar Dduw. Yr ymadrodd, ydych chi'n gwybod dwi'n hoffi i ymadrodd Luther. Da ni'n cario hoelion i groes yn ein poced. A bob tro dwi'n pechu be dwi'n neud, bang, dwi'n dyrnu'r coelen i fewn trwy ddwylo Iesu'r groes. Ydy ymhechod i yn fy nhristau i fwy na pechodau pobl eraill? Ydych chi gwestiwn? Mae pechodau eraill fod yn boddran ni. Da ni fod yn anhapus pan da ni'n gweld drygioni ar waith yn y byd yden. Wrth gwrs da ni fod. A mae y fod yn tristhau ni pan da ni'n gweld pethau'n digwydd sydd yn groes i air yr arglwydd. Ond beth am pan ni'n gweld rhywbeth yn digwydd yn y mywyd i, lle dwi'n gyfrifol am wneud rhywbeth sydd yn groes i air yr arglwydd. Pechaduriaid ydyn ni, ie. A da ni'n siŵr o fod yn y byd yma, da ni'n siŵr o ffeindio'n hunain, oherwydd yn gwendid ac oherwydd yn cyflwr, da ni ddim wedi cael yn iachau eto. Ond pan da ni yn gweld bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le. Ydy o'n tristhau ni. Ac ydy ni brysio yn ôl at y groes i ofyn i Dduw, arglwydd, Dwi wedi dyfrad ychydig eto. Maddau i fi. Ydy cyfraith Dyw yn hyfrydwch i ni? Yn y salm yn aml. Salm 119. Dach chi'n gweld, mae salm 119, y salm hira yn y Beibl, y benod hira yn y Beibl, mae'n llawn o fel mae'r salmydd just yn dangos, mae dy gyfraith di'n hyfrydwch i mi. Dwi'n gweld, dwi'n cofio cyfaill yn y coleg. Llawer ohonoch chi ni adnabod o John Pritchard o Lanberis. A fydd John, nath John gael trwedigaeth, mi ddaru o ddod i gredu yn y gwaredwr a mae wedi bod yn weinidog ffyddlon ar hyd y blynyddoedd mewn gwahanol lefydd. A chi'n bod, dwi'n cofio clywed rhyw ferch o Lanberis oedd yn abod John. Oedd hi'n edrych ar John, John di cael trwedigaeth. Doedd o ddim angen trwedigaeth. Achos oedd yn hogyn parchus, oedd yn byw'n dda cyn hynny, pan bod angen trwedigaeth. A chi'n gwybod mi byddai John yn deud o'r blaen, dyletswydd oedd cyfraith Dyw. Ond rŵan, dwi'n gweld y gyfraith fel yn rhoi rhyddid i mi. Achos dyna ydy y gyfraith yma. Nid ffordd o'n cadw ni i fewn, ond ffordd o roi gwir ryddid i ni pan da ni'n gweld cyfraith Dyw, a da ni'n gallu rhodio yn y gyfraith yna. Dwi'n meddwl bod na unrhyw blentyn yn mwynhau gorfod dysgu chwarae scales ar y piano pan mae'n dysgu'r piano, mae'n boen ac yn y blaen. Ond unwaith mae wedi meistrioli'r scales ar arpeggios i gyd, wedyn mae'n rhoi rhyddid iddo fo. I allu chwarae Beethoven, y sonatas a'r holl wahanol bethau. A felly mae cyfraith yr arglwydd yn dod yn hyfrydwch i ni. Salm gyntaf, gwyn ei fyd, pwy? Nid yr hyn sydd yn mynd ar hyd llwybrau anniwyl, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio'n ei gyfraith ef ddydd a nos. Hengol, tydw i ddim yn un da iawn efo pethau fel gwaith ti a gwneud bwyd ac yn y blaen. Ond bob bore, dwi'n gwneud un peth, dwi'n gwneud paned i Gwenan. Dwi'n gwneud paned i Gwenan, nid achos mod i'n credu o dyma fy nyletswydd i, dwi'n ŵr i hi ac felly mi ddylwn i fod yn gwneud paned iddi. Dwi'n gwneud paned i Gwenan achos dwi'n gwybod mae Gwenan yn hoffi cael ei deffro yn y bore efo paned o de. Ac felly mae o'n hyfrydwch i mi. Weithiau mae'n mynd ôl i gysgu mae'r baned yn dioer un llwyr wedyn. gwahaniaeth rhwng dyletswydd a hyfrydwch. Mae'r penblwydd priodas. Oedden ni'n cael yn penblwydd priodas yn rhythm dechrau gorffennaf. Falle fyddai wedi prynu rhywbeth iddi. Falle fyddai mynd â blodau iddi. A fydd hi'n edrych ar y blodau. O, diolch, David, a ddim rhaid ti'n neud hynny. A ddysg, o, na, yn y letswydd i oedd o. Se hwnna ddim lot o iws yna, gweith. Ydy gallu cyflawn i ewyllus yr arglwydd yn hyfrydwch i ni. Wel dyma byd i gogoniant. Di o ddim yn ogoniant fel Moses yn dod lawr o'r mynydd a'i wyneb yn disgleirio. Di o ddim yn ogoniant mae'r byd yn gallu sylwi arno fo a dweud, waw, drychwch ar hynny. Ond gallai ddeud wrthych chi, mae yna angylion yn y nef yn edrych lawr a mae'n dweud, waw! Oedd y person yna yn farw mewn pechodau a beie o bob math. A drychwch arno fo rŵan, mae wedi cael ei droi rownd gan ysbryd yr arglwydd a mae o yn rhodio, diom yn berffaith, ond mae o'n rhodio yn ewyllus yr arglwydd. Waw! Nech chi ogoneddus. Dyna'r gogoniant cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant. Sut mae'ch bywyd ysbrydol chi? Ydych chi'n gadael i'r gair gael ei ffordd efo chi? Ydych chi'n gadlydd efo wneud i waith? Wel, dos i'r haf ddod. Fe fydd yna lawer yn mynd ffwrdd ar wyliau, fydden nhw'n dod nôl a fydden ni'n gwybod pryd ydyn nhw wedi bod yn rhywle fel Mallorca neu ydyn nhw wedi bod yn rhywle fel Gwlad yr Ian neu rhywbeth felly. Achos mi fydd i wyneb yn nhw'n dangos ydyn nhw wedi bod yn yr hael a'i peidio. Bydd o'r i weld yn lliw i croen nhw. Ydy pobl yn gallu deud amdano ni, drychwch, mae honne, mae hwnne wedi bod yn yngolwg hael cyfiawnder. Mae honne neu hwnne wedi bod yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Pan oedd Israel yn dod trwy'r anialwch yn mynd ar ei ffordd i wlad yr addewid, dyma Duw yn deud wrth Moses, rho y geiriau yma i Aaron. Mae bod Aaron yn gallu sefyll o flaen cynulleidfa Israel a'i bendithio nhw. A be oedd y geiriau? Bydded i'r arglwydd y bendithio a'th gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Yn y gair mae'r arglwydd yn edrych arno ni ac yn gweithio arno ni. Bod i Dduw'n helpu ni i fod yn bobl sydd wrth yn bod yn gadael i'r gair gael i ffordd yn bywydau ni. Ydych chi'n ei